Ingadóttir framsögumaður.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/2012, um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008 og lyfjalögum nr. 93/1994 með síðari breytingum. Frumvarp þetta eru tvær greinar, sú fyrri breytir gildistöku ákvæðinu þannig að lögin öðlist gildi 4. maí 2013 og sú síðari kveður á að lögin öðlist þegar gildi. Forsaga málsins er sú að þann 1. júní síðastliðin samþykkti Alþingi frumvarp velferðarráðherra um breytingu á greiðslu þáttöku í lyfjakostnaði og fleiri atriðum. Þá var kveðið á að nýtt greiðsluþáttöku kerfi lyfja tæki gildi 1. október síðastliðin. En fljótlega eftir að lögin voru samþykkt kom í ljós að þessi dagsetning gæti ekki eða gildistöku tíminn gæti ekki staðist og fresta þyrfti gildistökunni til 1. janúar 2012 2013 og flutti velferðarráðherra frumvarp þar að lútandi. Nefndin afgreiddi, velferðarnefnd háttvirt, afgreiddi frumvarpið óbreytt, það með gildistöku 1. janúar 2013, enda hafði komið fram á fundum nefndarina með fulltrúa velferðarráðuneytisins og sjúkratrygginga Íslands að dagsetningin væri raunhæf og vert að stefnaði henni þó svo að ljóst væri að menn þyrfti að hafa hraðar hendur við undirbúning. Taldi nefndin sig ekki hafa fullnægjandi forsendu til að leggja til frekari frestun á gildistöku laganna. Fljótlega eftir að Alþingi samþykkti síðara frumvarp háttvirts velferðarráðherra komu fram áhyggjur lyfsala að ekki væri raunhæft að stefna að dagsetningunni 1. janúar 2013. Nefndin kallaði til sín gesti út af þessu máli, bæði ráðuneytið, sjúkratryggingar og fulltrúa lyfsala. Í kjölfar þess fundar þótti nefndinni ljóst að ekki væri raunhæft að kerfið tæki gildi 1. janúar 2013 nema til fjalli óþarfa viðbóta kostnaður og mikið óhagræði fyrir lyfjakaupendur. Nefndin óskaði þá eftir raunhæfri áætlun innleiðingu nýs kerfis og samþykki þeirra sem að innleiðingu ætti að standa á áætluninni. Og hún barst nefndinni og var þessi áætlun og var samþykkt af Sjúkratryggingum Íslands, Lyfjastofnun, Lyfjagreiðslunefnd, Samtökum verslunar og þjónustu, Félagi atvinnurekenda, EMR, TMS, Advania og Frumtökum. Þessi áætlun felur í sér gangsetningu nýja greiðsluþáttöku kerfisins helgina 4. til 5. maí 2013. Ástæða fyrir því að 4. maí valinn sem ný dagsetning á gildistöku laganna sú að það var lögð áhersla á að kerfið gangsett helgi og að það ekki of nálægt sumarleyfistíma. Nefndin fjelst á þessi rök enda stóðu allir sem hlut eiga að máli fyrir utan að sjálfsögðu lyfjakaupendur sem að fá þá nýtt kerfi síðar í gang að þessu samkomulagi. Nefndin leggur ríka áherslu á að unnið verði ötulega að innleiðingu nýs kerfis og minnir á að lögin voru samþykkt 1. júní síðastliðin og það hafa ýmsir nefndarmenn í háttvirtri velferðarnefnd lýst yfir mikilli óanægju með seinagang og lélegar upplýsingar þarfir þeirra sem að eiga að innleiða kerfið. Við leggjum því ríka áherslu á að fólk taki aðilar sem að þessu standa taki lög frá Alþingi alvarlega og að innleiðingu verði í samræmi við frumvarp þetta 4. maí 2013. Háttvirt velferðarnefnd hefur þegar fjallað efni frumvarpsins vegna athugasemda sem bárust eftir að lögin voru samþykkt í september síðastliðnum og því er óþarfa nefndið málið fari aftur inn í nefndina og leggir til að nefndinu að málinu verði vísað til annarrar umræðu.
Þá tekur til máls 10. þingmaður